обществения дневен ред. На първо място темата с финансовата стабилност на държавата, с проекта на закон за на удължаване срока на действието на закона за държавния бюджет, през темата за социална политика, през тема здравеопазване, темата енергетика. Изключително важна част от не само нашия дневен ред, но и обществения такъв, особено на фона на проектите на решения, които вече бяха обсъдени в пленарна зала, а и на бъдещите законодателни предложения, внесени от нашата парламентарна група. Господин Добрев ще говори по тази тема. Плана за възстановяване и устойчивост. Госпожа Деница Николова, като бихме искали да засегнем и темата с европрограмите, европроектите, тяхната реализация, нулевите години за реализация на тези европроекти и възможностите да реализираме все повече проекти от плана за възстановяване и устойчивост и опитите, ако е възможно, да предоговорим някой от тях. Така че в най-общи линии това са темите от дневния ред. Аз накрая бих искала да засегна за кратко и темата правосъдна реформа, антикорупционно законодателство, както и попълване на квотите на парламента в органите с изтекъл мандат. Това са Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и инспектората на Висшия съдебен съвет и избора за главен инспектор. Ако вие имате други теми, които предпочитате да обсъдим, сме на разположение.
Ами, ние смятаме, че така, основната тема, която в момента касае обществото и засяга дневния ред, е съставянето на кабинет. Оттам нататък вече можем да говорим за всички останали теми. Категорично считаме, че трябва да бъдат направени всички възможни опити, за да се състави такъв кабинет и съответно той да гласува бюджет. Като ние бихме подкрепили всякакви предложения на вашата парламентарна група по отношение на бюджета, що се отнася до това, той да бъде по-стегнат, разходите да съответстват на приходите, дефицита да не надхвърля 3% и да има така ясно разграничаване на социално слаби и социално бедни, т.е. помощ да не се получава на калпак, а да се получава за наистина нуждаещите се, така нареченото точково подпомагане. По отношение на другите теми, ще ги дебатираме.
Завършим, да. Здравейте от мен. Понеже много пъти говорихме за този бюджет, категорично смятаме, че бюджет в пленарна зала в момента не е желателно се внася, тъй като има огромен риск от наддаване, което ще разиграят партиите. Още повече, колкото повече разстроен този парламент и ни показва с това за вземане на решение, липса на капацитет за обединение, толкова повече има. Това се свързва с предстоящи избори и това провокира надаването и смятаме, че наистина бюджет може да се каде, ако си направи правителство, за да може да си го изпълнява. Иначе по отношение на дефицита, ако може да се намали, добре дошло, ако не е възможно, ще трябва да се преглътне още една календарна година, тъй като са поети ангажименти от миналата година. Това разбираме и с други сили, средства и мерки да постигаме по-добър резултат с оглед на идеята за присъединяване към еврозоната.
Добре, благодаря. Аз изключително приветствам подхода за директна заявка за това, че е основната задача и приоритет на всеки парламент, освен да взема решения по спешни антикризисни мерки или други законодателни инициативи, разбира се, на първо място трябва да формира правителство. А тъй като на нас като първа политическа сила се пада тежката отговорност да получим първия мандат и с оглед на всички възможности, които търсим да формираме мнозинство за подобно правителство, давайки си сметка, че правителство на малцинството при заявките на някои от политическите сили първо би могло да бъде избрано. Казвам, би могло при известни условия, но то няма да бъде в никакъв случай устойчиво. Няма да бъде и дълготрайно. В този смисъл, за това водещ при нас е подходът за търсене на консенсус по различни политики и приоритети, които да гарантират, че мнозинство ще стои зад определен вид решения. И аз мога да кажа, че както работи българския парламент, включително и с първото решение, макар и трудно взето, но разумно за избор на председател, наблюдавам как, въпреки противопоставянето между политическите групи, има начин и шанс за конструктивизъм и за вземане на решения. Много решения вече станаха възможни. Всеки има различна позиция от нас, но доказахме, че по теми от обществен интерес можем да възпроизведем решения, включително с конституционни мнозинства. Затова поставяме тези няколко точки от дневния ни ред, които са част от нашата предизборна програма, които биха станали части от програма за управление, която естествено, че публично сме готови да дебатираме, да представяме, правили сме го по време на цялата ни предизборна кампания, защото нашата програма е над 140 страници. Тя обхваща всички сектори на обществения живот, с анализ на постигнатото и с мерки за надграждане. Имаме и антикризисна програма, която в голямата си част вече сме реализирали. И една част от мерките, свързани с финансовата стабилност, са тясно свързани с мерките в сектор енергетика. Защото ние сме убедени, че инфлацията не е само привнесена, не е само се дължи на международното положение, войната, а преди всичко е неовладяна заради цените на енергоизточниците. И затова бих искала да дам думата и на господин Добрев, и на господин Ананиев на първо място, за да рамкират наистина части от нашите приоритети и след това на колегите няма прекалено дълги изложения да правим, просто с няколко думи.
По отношение на антикризисните мерки, ние приехме три от тях, ако не се лъжа. Тока за бита, приехме компенсациите за бизнеса, приехме и останалите са в процес на разглеждане от Народното събрание. Най-сложната тема е с компенсациите за горивата, защото там сложността идва от това, че компаниите, които извършват основната дейност, не са регистрирани в България, са регистрирани в Швейцария и в други държави и ние трябва да намерим начин, по който тези компании да ги обложим за свърхпечалбите, които те правят. Мислим, че сме намерили начин и внесахме законопроект. Предполагам, че те го разгледате, ако не сте го разгледали вече, който по един по-адекватен начин решава проблема. Защо казвам по един по-адекватен начин? Защото това, което първоначално предложиха Министерство на икономиката не работи. То работи, но не изпълнява целта си, защото планира облагане с 33% на свръхпечалба от 68 милиона. Тоест ще събере 20 милиона. 20 милиона на 3 милиарда и половина литра са по половин стотинка на литър. Тоест това не изпълнява целта. Механизма, който ние предлагаме, е всички компании, които преработват горива в България, руски горива, без значение къде са регистрирани, да правят вноска в фонда за енергийна сигурност. Това е същия този фонд, който използваме за да даваме компенсации за цената на тока на бизнеса. Тоест ще облагаме разликата между цената на сорта Brent и цената на сорта Urals и вноските ще се внасят в този фонд. Такава разлика между цените нямаше до началото на войната. От началото на войната има разлика. Има отстъпка на руския петрол, която достига 30-40%. Само че в България издейства, предното правителство издействаха дерогация на Лукойл, за да работи по тази схема с евтин руски петрол. Но ползите от този евтин руски петрол не се усещат от българските граждани, а се трупат като свръхпечалби на компаниите Лукойл, Нефтохим или Таско. Тоест ние обираме тази разлика или една част от нея с решение на Министерски съвет. Оставили сме това в правомощието на Министерски съвет. Генерираме по наши сметки над 100 милиона лева на месец в фонда за енергийна сигурност. След това разходваме тези средства по съществуваща схема през НАП за компенсациите от 25 стотинки. Тези 25 стотинки на литър знаете, че ще стигнат за още броени дни и след това компенсации няма да има. Ако ние приемем този законопроект до края на месеца, вече не можем, но в декември го приемем, то януари ще се генерират средствата и може от февруари, най-късно от март месец, да започнат компенсациите на потребителите. Тоест това е нещо, което предстои, това е нещо, което трябва да направим заедно. Ще радваме да ни дадете идеи как да подобрим законопроекта, който сме внесли между първо и второ четене. Друга тема, по която вече говорим, е офшорния вятър. Той е в процес на приемане от пленарна зала. Там имате добри предложения, които вече сме говорили с господин Самандов. И ние сме съгласни да ги приемем, да ограничим или да премахнем изобщо тази страйк прайс, която има в законопроекта, или да изложим една горна граница от 70-80 евро, така че сме сигурни, че няма да се ангажираме с гарантиране на някаква скъпа електроенергия при някакъв търг. Тоест там ще изчистим законопроекта по начин, по който да сме спокойни, че има само ползи, няма минуси. По отношение на... Аз не виждам особен оптимизъм за икономиката на страната в следващата година, да ви кажа честно, защото големият ръст на индустриалното производство, който наистина го имаше през 2022 година, се дължеше на конюнктурата. Има три основни пера, които доведоха до този висок икономически растеж. Едното беше производството на въглища и на електроенергия от въглищните централи, рекордно. Количество електроенергия произведохме, изнесохме над 12,5 тервачаса за 2022 година. Приходи от над 3 милиарда евро, които преди ги нямаше и бяха много по-малки. Даже и по-малко от половината. Количеството е на половина, като пари са 6, 7, 8, 10 пъти. Втори източник на икономически растеж през тази година беше производство на горива, износа на горива. Ето този евтин петрол позволи на Лукойл Нефтохим да натовари мощностите си на 100% и да изнася ударно горива, основно за Украина. И третия източник на икономически растеж беше производство на боеприпаси. Но в тези три сектора производствените мощности тази година се натовариха на 100%. И до година, за да има икономически растеж от тези три сектора, те трябва да работят на 150, което е невъзможно. Т.е. икономическия растеж, потенциала за икономически растеж от тези три сектора е изчерпан, а аз не виждам друг, който може да го замести. От друга страна очакваме Европа, която е наш основен контрагент, да навлезе в рецесия още в последното 3 месеца на тази година. До година със сигурност ще е много предизвикателна за Европа. Германия дават рецесия от минус 0,3%, така че ние не споделяме оптимизма на промяната за 3,8% за икономически растеж. Последната прогноза на Европейската комисия за 1,1, БНБ казва 0,1, ситуацията може да е още по-лоша. И в тази връзка се радваме, така правя преход към господин Ананиев, се радваме, че вие разбирате, че публичните финанси трябва да бъдат държани стриктно и скъсо и да, нали, да не изпаднат в още по-тежка ситуация, особено с оглед на растящите лихви, които растат с рекордни темпове в последните 3-4 месеца, които ще стигнат. Държавата вече се финансира на 6%, т.е. частните кредити ще стигнат вероятно 80% още следващата година. Държавата и тя ще се финансира на още по-високи равнищата. Вземането на нов дълг трябва да бъде много добре обмислено. Благодаря.
Уважаема госпожо заместник-председател на Народното събрание, уважаеми колеги, аз приветствам вашето виждане, че един редовен бюджет трябва да се направи от едно редовно правителство и то с парламентарно мнозинство, за да може да бъде осъществен и изпълнен този бюджет. Необходимо е редовно правителство, защото поемайки своята отговорност за този бюджет, нали, те трябва да го изпълнят и съответно носят отговорността пред българските граждани за това, че този бюджет, който са предложили, ще бъде изпълнен. Само че един такъв редовен бюджет от редовно правителство изисква технологично време. Имайки предвид и политическия цикъл, в който се намираме, и разговорите както върват, дори да вземе най-благоприятния случай да се сформира такова правителство, ще минат може би месеци, половина-два, за да може това правителство да внесе един такъв редовен бюджет в парламента. Вие знаете, че бюджета за следващата година трябва да бъде придружен с 3-годишна бюджетна прогноза, в която се посочват основните политически приоритети и основните допускания на този бюджет, което и придружено, разбира се, с макроекономическа рамка, макроекономически анализ, което няма да има да ни даде възможност ние да речем да внесем до края на годината един такъв бюджет. Ето защо нашата парламентарна група подкрепя варианта до приемането на редовен бюджет от редовно правителство да приемаме предложението на Министерския съвет, с което се предвижда удължаване на действието на бюджета за 2022 година, както на държавния, така и на ДОО-то и на Националната здравноосигурителна каса. Радвам се за това, което казвате за фискалните цели, които и вие преследвате. Ние също считаме, че в средносрочен план трябва да се върнем към изискванията и фискалните цели, които са записани в Закона за публичните финанси, в Пакта за стабилност и растеж и всичките тези европейски изисквания, тъй като това трябва да бъде нашата цел. Искам съвсем колегиално да призная пред вас, че това не е толкова лесен процес и няма как да стане изведнъж за 2023 година. Вие знаете, че служебният министър на финансите внесе вариант за продължаване политиките, които са приети през тази година, и според нея дефицита за следващата година ще бъде 6,6% и над 11 милиарда ще бъде в паричен ресурс, което означава, че за да се надгражда този бюджет с нови политики, които новото редовно правителство ще предложи, може да доведе до рязко увеличение на дефицита, съответно на дълга. Това го показаха и колегите от Българската социалистическа партия, които с техните предложения довежда дефицита за следващата година до 9,4% от брутния вътрешен продукт, а пък колегите от Продължаваме промяната до 8,7%. Ние това не можем да си го позволиме. Моето лично мнение е, че тези, които се разбереме по основните политики, те трябва да бъдат първо наистина най-необходимите за българското общество, както за българските граждани, така и за българския бизнес. И другото нещо, което, и както казахте вие, да бъде таргетирани тези мерки, а да не се раздават на калпак, ако използвам този израз. И другото нещо, трябва да се направи пълен преглед на публичните финанси. Защото наистина в държавния бюджет има разходи, които могат временно да отстъпат на приоритетните разходи, за да може да се поемат тези, които са най-належащи за този период. От тази гледна точка притеснението ми идва и за отношение на дълга. В служебния кабинет казва, че не казва, то е доказано, че дълга за следващите 3 години ще бъде по 15-16 милиарда лева, нещо, което аз мисля, че не може да го допуснем. И с натрупванията, които те дават с допълнителните тяхни приоритети, той може да надскочи 20 милиарда. Винаги, когато им задавам този въпрос, те казват, да, ама ние сме под 60%, това, което е в другите европейски държави, някой има над 100. Въпросът е обаче темпа и посоката, в която върви този дефицит. Не може за 22 години да сме направили 37 милиарда дълг, а сега за 3 години да го направим 75, да не кажи 80 милиарда.
37
аз 22 имах предвид, 22 правителства за 37 години, 37 милиарда. От тази гледна точка, ако решим да работим наистина заедно и конструктивно, е хубаво да седнем и да се разберем около макроикономическата рамка, макроикономическата прогноза и какви приоритети важни за държавата могат да бъдат осъществени в бюджета за следващата година, на базата обаче и на ретроспекцията, която се получава в следващите 3 години, т.е. в средносрочната бюджетна прогноза, и оттам вече да формираме нашата не само политика в областта на приходите и разходите, но и в областта на стабилността на публичните финанси. Защото стабилни ли са публичните финанси, значи те дават веднага отражение върху финансовата стабилност, а оттам и върху националната сигурност на държавата. Благодаря.
Да, както предпочитате, ако искате.
Ако позволите, господин Ананиев, за разходите, понеже станах свидетел на тези дебати, много бих искала. Знаете, че един от резервите са капиталовите разходи, за които аз многократно съм говорила. И сега не искам никой да се обижда тук, но аз заварихме ли на практика, в която се дават пари напред, а няма разрешение за строеж. Много искаме да се обединим около една тема, да изготвяме проектите на хартия с разрешение за строеж, защото това е много важен и труден процес. И когато имаме проект ХИКС с разрешение за строеж, ще стане да намираме пари да го финансираме. Аз не съм човека, който иска да се спират строежите. Искам да се продължават, искам да се съгражда тази среда. По този начин ние видяхме много пари раздадени без да има разрешение за строеж, но най-важното, че то в следващите 5 години няма перспектива да имаме тези разрешения за строеж. Това съответно обесценява парите, след това се явяват нови стойности, така. Това е един от резервите на бюджета, да планираме толкова средства, колкото ни трябват за готови проекти. И така смятам, че ние по-добре ще се граждаме държавата, бавно подготовка на проекти, после бързо строителство заради инфлацията. Когато дойде проекта с разрешение строеж, да се обединяваме, да отделяме пари за това нещо. След това идва другия проект и така нататък, и бързо строителство заради инфлацията. Затова аз там виждам един от резервите, и то във всички бюджети го имало това като резерв, но това предварително издаване на пари за проекти, които ги няма на хартия сътворени, смятам, че не е добре, особено в тази ситуация. Много искам вашата подкрепа за такъв подход, който ще помогне и на бюджета. Така смятам и на съгражданите на държавата, и ще си постигаме всички капиталови разходи, които ние искаме да направим в тази държава. Това е.
Напълно разбирам вашата бележка и вашите така желание да се промени по някакъв начин цикъла на инвестиционния цикъл. Аз съм твърдо убеден, че трябва да се спазват разпоредбите на закона за обществените поръчки. Ако има някъде слабости, ние ще ги намерим и ще ги отстраним взаимно. Но за следващата година, служебното правителство е предвидило 11 милиарда лева капиталови разходи, но от тези 11 милиарда капиталови разходи 6 милиарда са по плана за възстановяване на устойчивост и другите европейски програми. Тоест всичко това е само за по линията на европейските проекти и ако не ги направим, няма да дойдат и приходите. Вие знаете много добре. Така се финансира от там. Останалите разходи трябва да ги прецениме. Над 1 милиард, и това го знаете, 1 милиард и 300 милиона лева са капиталовите разходите на общините. Над 1 милиард и 300 са в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Тоест, за разлика от тази година, когато имаше голямо свиване на инвестиционните разходи, по ред причини, едни от които и вие споменахте, до година не трябва да бъдем да изпаднем в тази ситуация, защото основния критерий за икономически растеж, стимулатор на икономически растеж, това са инвестициите. Разбира се, и потреблението на инвестициите са изключително важни. Тоест, аз не отричам, че трябва да прецизираме инвестициите на държавата, но не трябва и да решаваме проблема с дефицита само с ограничаване на капиталовите разходи, които трябва да извърши държавата.
Да, в никакъв случай не говорим за ограничаване. Говорим за подход, при който сме си подготвили първо проектите на хартия с разрешение за строеж и тогава си планираме капиталовите разходи. А не предварително определяме еди колко си милиарда, няма нито един проект на хартия нарисуван. Затова говорим за нов подход, при който смятам, че и това перо, наречено капиталови разходи, разбира се, че това е част от икономическото развитие на държавата, разбира се, че това е част от съгражданието на урбанизираната среда. Това е перо капиталови разходи, ще стъпи на по-точни позиции. Винаги ще имаме проекти, които са осигурени с финансиране, защото преди това имало проекти, точни проекти. Нали? Никога няма да има стрес в системата и бавно методично ще се граждаме всичко, което сме решили да се граждаме.
Тоест, съгласна с... може да се обединим върху процеса да. За оптимизиране и по-висока ефективност при разходване на капиталовите разходи. Мисля, че може да намерим такива допирни точки, така че аз не възразявам по този път.
Уважаема госпожо Атанасова, уважаеми колеги, аз така наистина се радвам, че се формира една дискусия, в която се усеща конструктивизъм. И да се обърна към господин Ананиев, ние подкрепяме вашия подход, който изразихте, че в крайна сметка публичните финанси трябва да бъдат под строг контрол и това, че примерите с... външният дълг, който ни дават колегите, са нерелевантни, защото ние не можем да си позволим да влизаме в спирала от дългове, защото нашата икономика просто не може да си позволи това нещо. Образно казано, в момента с тези 6%, които ни се предлагат, ние влизаме в от светлото банкиране на банките, преминаваме към бързите кредити, т.е. не се вижда доверие в нас, така че аз напълно ви подкрепям. Другото, което господин Добрев каза, ние в комисия имаме доста, да не кажа, в голяма част имаме обща визия, защото знаеме, че дали говорим за енергетика, дали говорим за финанси, дали говорим за здравеопазване или социални услуги, ние говорим за ресурси. А управлението на тези ресурси водят до подобряване цената на живота на българските граждани, защото ние може да имаме различни визии, различни политики, различни предпочитания, но имаме пък една основна цел всичките партии в този парламент, а именно добруване на българските граждани и понижаване на цената на живота им. Така че в сектор енергетика аз приветствам направените мерки, особено и това, че вие сте доста консенсусен, допуснахте в последното решение за помощите, че трябва все пак да не бъде на всеки на калпака, трябва да покажат някакви критерии, за които в момента виждате, че се случва някакво трасето вой обратен, но това нещо, тези, тези действия ще накарат отсрещната страна да, да заслужи парите, които реално държавата отделя от фиска, за да помогне в тази сфера, защото виждате, че торопреработващи, металопреработващи, фармацевтични компании, те учитат ни огромни приходи, а инфлацията спираловидно расте нагоре. Така че аз съм сигурен, че там ще имаме допир и ще стигнем до доста полезни неща за българската енергетика, което касае и проекта за 3000 мегаватта първоначално вятър в офшорната зона на България. Мисля, че трябва и там и да надградим. Да не гледаме държавната енергетика само като източник на ресурс, който ние да преразпределяме, а тази държавна енергетика, днес и от министър Христов разбрах, че те инвестират в полето на мините 150 мегаватт слънце, защо да не стане акционер държавната енергетика в офшорния парк. Ето ви потенциално решение за намаляне на въглеродния отпечатък, който някой друг пое пред Европейската комисия. Тоест ще имаме хем плавна транзакция към, тоест трансмисия към зелената сделка, хем ще преквалифицираме персонал, защото този ресурс е изчерпаем. Но това, което и ние в нашата програма сме записали, че наличните ресурси ние трябва да ги използваме и да ги оптимизираме възможно най-дълго. Така че аз мисля, че имаме доста допирни точки и се радвам, защото ние от ден едно от основаването си казваме, че всичко трябва да върви през разговор, през консенсус и през общи политики. Да, някъде няма да се разберем, но защо да не свършим това, за което се разбираме? Благодаря.
Онени, ако може само да кажа, защото подкрепяме една и съща политика за намаляване на размера на дълга. Вие добре знаете каква е цената вече на този дълг и как ни приемат европейските и световните така инвестиционни банки и други организации, които ни предоставят кредити. Имайте предвид, че по този начин, по който върви в момента финансирането на нашия дълг, за 3 години може би ще отидеме на над 5 милиарда лева лихви. Това също носи дефицит, защото те са над черта, т.е. в разходите, и те също се финансират или от собствени приходи, или от заеми. Не искам да говоря за увеличаване на данъци. Така че този проблем се задълбочава и това явно е заради недоверието на външните инвеститори и кредитори към тази политическа нестабилност и особено последните ходове на предходното редовно правителство.
Все пак, само да допълня и аз, това е още един аспект от този ресурс, който говорим. Българските граждани, те не разбират световните финансови пазари, хората не са специалисти, както аз не съм в материята на професор Ангелов до вас и не разбирам неговата работа, но когато отида при подобен тип специалист, аз очаквам решение. Не ме интересува той какво ще направи. Българите в момента по джоба си виждат, че нещата не вървят добре, защото малката потребителска кошница е с над 40% е поскъпнала. И това, което е по телевизията, което ни предават, е абсолютно нерелевантно за доходите и поведението на държавните политики, защото ние тук сме за ковем закони, които изпълнителната власт да води като политики. Благодаря.
Да, разбира.
Уважаема госпожа Танасова, уважаеми колеги, благодарим за тази среща и считаме, че това е продължаване на пътя на диалога, който ние заявихме още с формирането на настоящото Народно събрание. Ще върна разговора в неговото начало, защото считам, че и последващите теми, които поставихме на разглеждане, всъщност справянето с тях е произволно на основния проблем, който ние си позволихме да анонсираме в началото на разговора. Основният проблем е едно предизвикателство и това е съставянето на работещ кабинет. Поради на първо място факта, че съставянето на работещ кабинет ще ни даде работещ парламент. Ще ни даде парламентарно мнозинство, което може да изпълни с съдържание необходимите решения, натрупани в последните години, включително и по отношение на регулатори, на органи на съдебната власт, които следват да бъдат попълнени. Мнозинството и кабинета не са само цел, а в ситуация на множество кризи, по които Народното събрание вече показа консенсус, т.е. ние се съгласяваме, че те са на лице и че те увреждат икономиката и социалния живот и трябва да има справяне с тях в краткосрочен и средносрочен план, то в тази ситуация създаването на работещ кабинет е отговорност и предизвикателство. И в тази връзка един от приоритетите, който беше поставен на масата, това е присъединяването към еврозоната. Господин Ананиев много правилно обеляза, необходим е работещ бюджет. Нещо много важно за еврозоната е необходима и бюджетната прогноза, тригодишната. Тоест, да, ние сме в една ситуация, в която очакваме да получим широка обществена подкрепа по отношение, давам го просто за пример, влизането в еврозоната. Но за нашето общество, за гражданите, всеки въпрос, който касае финансов преход, е въпрос на доверие, въпрос на стабилност, въпрос на отговорност. Тоест, когато политиците излизат и заявяват, че са готови на 1 януари 2024 година да осъществят този преход, то те го заявяват с работещо мнозинство и с поемане на отговорност, с ясно послание, че кабинета, който е съставен, ще проведе този преход, за него той ще бъде успешен, ще се яви на избори и ще получи съответната висока оценка. Ето това е политическа отговорност, която стои на масата и която е редно да бъде поставена. На следващото място, нашите приоритети, които поставяхме в рамките на предизборната кампания, на които ние ще държим да бъдат взети предвид от един бъдещ кабинет, който ще се ползва с нашата подкрепа. Ние поставяхме въпроса с националния интерес и връщането му в политическия дебат. За нас националният интерес се формира по отношение на правилни политики в икономиката, съответно социалната дейност. Ние държим да започнем постепенно да налагаме идеята за консервативен протекционизъм по отношение на националния бизнес и на големите работодатели. В тази връзка индустриалния бизнес и капитал да бъде намерен способ за активното му включване в плана за възстановяване. Защото за да се умеем да защитим доходите и работните места на гражданите, ние трябва да намерим начин да генерираме енергия и динамика в системата, на която всичко това се основава. Тоест, с раздаване на социални помощи на калпак, условно казано, няма как да постигнем средно и дългосрочна стабилност. Дори напротив, това в един момент ще ни увреди икономиката и съответно държавните бюджети и ще влезем в тези дългови кризи, за които говорихме. На следващото място, необходимо е да се генерират достатъчен брой идеи, политическа административна воля за увеличаване на събираемостта. В настоящата ситуация това е изключително важно. На трето място, проблем, който ние поставяхме неведнъж в кампанията, който засяга косвено държавния бюджет, пряко българските граждани и потребители. В настоящата ситуация на няколко кризи спекулата се явява все по-голям проблем и борбата с спекулативния бизнес трябва да бъде водена безкомпромисно. Това е едно от нещата, които влизат и в обхвата на една съдебната реформа. Така ще дам време на дискусията, няма да бъда лаконичен. И за финал считам, че след повече от 30 години преход в един толкова фрагментиран парламент, всъщност отговорността и възможността на партиите да покажат зрялост, да покажат воля, че са озряли за политиките на компромиса, които са характерни към европейското семейство, към което се стремим, всъщност ще покаже дали сме извървяли пътя към това да се умеем да градим ефективна държава, а не да стоим и да се държим като територия, която чака някой да дойде и да й помогне да си подреди нещата и обществения живот. Благодаря.
Вие казахте нещо изключително важно по отношение на приходите, защото аз не смятах, че ще влезаме в по-голяма дълбочина, защото има много неща да се кажат и по приходите, и по разходната част. Но, макар че служебното правителство предвижда до края на годината да има преизпълнение на приходите в размер над 250-300 милиона, може и 350 милиона, но много важно е, като направиш анализа вътре на отделните приходи. Знаете ли, че ДДС-то като процент от брутния вътрешен продукт пада с 1,6% спрямо същия спрямо миналата година. Акцизите падат с 0,6%. Какво означава това? Че ние не сме могли да се справим добре с сивата икономика. Това е истината. И затова мерките по отношение на приходната част са изключително важни. Благодаря.
За бизнеса ние. За нас националния интерес означава защита и на гражданите, и на бизнеса. Нито сме само към гражданите, нито само към бизнеса. Но забелязваме, че в последните години насочваме много помощи към едрия бизнес. А в нашата приоритет е малкия и средния бизнес, защото смятаме, че той е фундамента на средната класа в нашето общество. И считаме, дълбоко вярваме, че ако имаме 80% средна класа, тогава нашето общество, ще го наречем, че се е замогнало. 10% бедни, 10% богати и другите средна класа. Това нещо обаче не го забелязваме в мерките, които се случват през последните години и сега включително и през мерките за компенсациите за тока. Сякаш парите отиват винаги в големия бизнес. Ако ни подкрепите в тази теза, смятам, че тя е полза на цялото ни общество. Когато създаваме голям процент средна класа, дигаме потреблението, дигаме икономически показатели и така нататък, искаме да си обръщаме внимание на това повече. И дълбоко вярваме в това, че това е един подход, който ще измени структурата на нашето общество, защото лансирането само на големите бизнеси, моите уважения към тях, те са изградили капацитет, структура, блъскали се в пазарна среда и прочее, не трябва да ни отвежда към структура на една африканска икономика, 10% богати и всички останали надолу. Затова ние имаме в нашите приоритети малките и средни предприятия. Като таргет група, те са най-голямата група в нашата статистика на предприятията. А към тях имаме сякаш най-малко внимание.
Да, цел може би на всички, които заявяват активна политика за подпомагане на малкия и средния бизнес е да се формира средна класа. Това обаче ще е трудно, защото ние имаме все повече работещи бедни. По мерките, които държавата би могла да гарантира, за да предпази българите от тия сериозни трусове, инфлационни и всякакви други предизвикателства, аз бих искала госпожа Цачева няколко думи да каже, може би вече кратко, защото започват комисии отново и може би ще трябва да се ориентираме. Или другия подход, който също е възможен, да приключим, понеже имаме и други теми, правосъдна реформа, антикорупция и така нататък, да приключим сега срещата, а вече да се фокусираме по тема социална политика, план за възстановяване, европрограми и...
Нека да,
да, може би така е по...
Да направим отделни разговори по политики.
Да. Добре, ами в такъв случай позволявам си да закрия тази среща. Да, много благодаря отново за нея. Мисля, че беше много полезна и за двете страни. За първи път така очи в очи сядаме да разменим някои мисли от темите, които вълнуват и двете парламентарни групи. И със сигурност отговорници на следващите секторни срещи ще бъдат госпожа Сачева, госпожа Николова, господин Ангелов, защото и за здравеопазване не говорихме, а там проблемите също са доста. И разбира се, финансова дисциплина и публични финанси, виждам, че много ни съвпадат темите, общи са, така че продължаваме. Благодаря ви още веднъж.